SBS Radio.
Madwar sit-tinel studenti reġaw retornaw lejn il-bank tal-iskola għal staġun ieħor ta' tagħlim. Total ta' 36,000 studenti fiskejjel tal-gvern u 24,932 fiskejjel tal-knisja u privati. Total ta' 10,370 għal-lima jirritornaw fiskejjel, 66.64% fiskejjel statali u 33.36% tal-knisja u dawk privati. Il-gvern qal li s-sena skolastika ġdida ra żieda fl-impjieg ta' għalliema b'żieda ta' 20 għalliema ġodda. Il-Malta Union of Teachers qed issostni li l-Ministeru tal-Edukazzjoni jista' ikun qed jerġa' jaħsibha dwar il-pjani tiegħu li jġib għalliema barranin fl-iskejjel tal-gvern biex indirizza n-nuqqas ta' għalliema f'suġġetti bħal matematika u l-IT. Konferenza tal abarijiet il-President tal-MUT Marco Bonnici sostna li l-Union kienet marfa li il-Ministeru mhux se jfittex dan il-modell mingħajr l-appoġġ tal-MUT. Mistoqsi jekk l-MUT ingħataq xi forma ta' garanzija, Bonnici sostna li ebda impenn ma sar mill-Gvern. Sostna li jidher fl-isfond tal-feedback mill-ġenituri, il-Gvern qed jerġa' jaħsibha dwar din il-proposta. L-MUT huwa sostna diġa esprimiet l-oġġezzjoni li l-gvern ifittex din is-soluzzjoni. Bonnici sostna li l-idea li titwaqqaf organizzazzjoni statali ġdida, Education Malta, li tinkorpora l-edukaturi kollha fuq livell ta' qabel il-primarja u ta' wara l-edukazzjoni sekondarja, hija entità bħal din li tagħmilha possibbli li wieħed jinnegozja aħjar il-kundizzjonijiet ta' xogħol għall-membri tagħha. U ġib parità bejn l-edukaturi fuq il-livelli kollha. Education Malta tkun modellata fuq entitajiet oħra fis-settur pubbliku bħall-Università ta' Malta, il-Kolleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija u anke l-Istitut tal-Istudji Turistiċi. L-għalliema sikwit isemmu salarji mhux kompetittivi bħala waħda mill-kawżi ewlenin fit-tnaqqis fin-numru ta' żgħażagħ li jitħajru jieħdu karriera fl-edukazzjoni. L-iskejl statali reġgħu fetħu il-bibin tagħhom l-erba. Il-President tal-MUT qal li l-Union se tkun qed tistenna għal numru ta' ġimgħat qabel tippronunzja ruħha fuq nuqqasijiet għas-sena skolastika li ġejja fl-iskejjel statali. Il-Prim Ministru Joseph Muscat attenda laqgħa għolja dwar Global Call to Protect Religious Freedom organizzata mill-President Amerikan Donald Trump fl-Istati Uniti. Id-diskussjoni enfasizzat fuq l-appoġġ internazzjonali għal ħarsin tal-World Religious fl-isfond tal-persekuzzjoni ta' popli fuq il-bażi ta' twemmin tagħhom u ż-żieda ta' attakki fuq postijiet ta' talb. Il-gvernijiet kollha kienu imħeġġa biex jaqdu dmirhom li jinżammu l-libertajiet reliġjużi. Malta hija kommessa li tħares id-drittijiet umani tal-popli kollha, partikolarment ta' gruppi ta' minoranza u individwi f'sitwazzjonijiet vulnerabbli. Malta bħalissa qed taħdem fuq it-twaqqif ta' istituzzjoni nazzjonali dwar id-drittijiet umani li jiżgura uguaglianza u tindirizza id-diskriminazzjoni. Il-familja tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia u pjenat li tiltaqa mal-Prim Ministru biex jiġi diskuss it-tħassib tagħha dwar il-membri tal-bord tal-inkjesta pubblika maħtura biex ikun determinat jekk il-qtil tal-ġurnalista setax ġie evitat. Il-Prim Ministru aċċetta li jiltaqa wara talba li saret mill-familja. Kien il-familja Caruana Galizia u sorsi tal-gvern ikkonfermaw l-intenzjoni li ssir din il-laqgħa. Il-ġimgħa il-gvern ħabbar li issir l-inkjesta pubblika. Din se tkun ippreseduta mill-imħallef Emeritus Michael Mallia bil-bord magħmul minn espert kostituzzjonali professur Ian Refalo u l-espert forensiku Anthony Adela Medici. Il-familja Caruana Galizia qajmet it-tħassib tagħha dwar il-kompożizzjoni tal-bord tal-inkjesta. Il-gwen il-nota tistqarrija li ma saret ebda kritika diretta lejn it-termini ta' referenza, ġifieri terms of reference, u għalli ħannota tal-kummenti li saru fuq il-persuni li jokkupaw l-irwol ta' chairperson u l-membri maħtura għall-inkjesta pubblika. Il-gwen defenda l-għażla tiegħu tal-membri tal-board. L-organizzazzjoni mhux governattiva Repubblika wkoll tefed dubji fuq l-adattibilità tal-membri tal-board. Il-Kunsell tal-Ewropa tal il-Gvern ta' Malta 3 xhur biex jaħtar bord ta' inkjesta. Fis-sarija l-OSCE qalet li l-inkjesta pubblika għandha tkun indipendenti biex iġġib il-ġustizzja lill-familja Caruana Galizia, kollegi u s-soċjetà Maltija. B'reazzjoni għad ħabira tal-inkjesta, ir-rappreżentant ta' din l-Organizzazzjoni għall-Libertà tal-Midja ħilsa, Harlan Desir, qal li ma jistax ikun hemm ġustizzja jekk il-proċess ma jkunx totalment indipendenti, komprensiv u imparzjali. Desir qal li m'għandux ikun hemm impunità għal reati li jsiru kontra l-ġurnalisti. Intqal li l-laqgħa bejn il-Prim Ministru u l-familja Caruana Galizia issir wara il-Prim Ministru jirritorna Malta minn summit tal-ġnus Mawuda fi New York. Intant, l-eks dekan tal-Fakultà tal-Liġi tal-Università, professur Kevin Aquilina, għalli liġi dwar l-inkjesti pubbliċi talki hija responsabilità tal-Prim Ministru li jaħtar inkjesta pubblika u jappunta l-membri tagħha, irrespettivament minn jekk jistax ikollu konflitt ta' interess fil-każ. Għalli liġi hija ċara ħafna. F'xi każijiet tista' tinħatar minn Ministru. Il-Ministru għal-Għawda Justin Caruana qalet li 1.8 miljon passiġġieri u 550,000 karozza qasmu bejn Għawdex u Malta fis-sajf. Dawn is-siguri ħarġu minn il-Gozo Channel li jfisser li 3.4% u 7.7% żieda fil-passiġġieri u fil-karozzi rispettivament. Saru 8,386 vjaġġ. Għall-ewwel darba tħadmu 4 vapuri fuq ir-rotta Malta Għawdex. Il-Ministru Caruana qalet li għalkemm is-sajt ikun dejjem fl-aqwa tiegħu għal Gozo Channel. Il-tlaqa l-istadju fejn ikun hemm ukoll sfidi x'intelbu fl-istaġuni l-oħrajn, għaliex il-gżira Awċija saret attrazzjoni turistika s-sena kollha. Saru diversi attivitajiet matul ix-xhur inqas biżla li waslu għal żieda fit-traffiku bejn iż-żewġ gżejjer. Il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija għal Turizmu John Muscat għalli s-sajf ġa preżentati pożittivi lejn Għawdex u l-prospetti għall-Ottubru u Novembru jidru wkoll sbieħ.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.